Ja, hvis vi nu havde sunget i denne her sang, det betyder rigtig meget, så kunne det godt være, at der var flere, der gav deres tilslutning. Jeg tror, at indholdet af denne sang, er den god nok, mikrofonen? Kan I høre? Hvad? Den her? Er det den her, der skal høre? Går det bedre nu? Jeg tror, at indholdet af denne sang kan det godt være, at man skal bruge sådan lidt mere end et helt liv til at lære sig det der med, at der er noget, der betyder mindre. Der er mange ting her, der bliver sagt, som man synes, nå ja, synes nu alligevel, det betyder ret meget. Men vi må jo også bare sige, at i Guds verden, der opererer vi ofte med den omvendte verden af vores. Og det kunne være rigtig godt, hvis vi kan finde ind i den, leve i den og trives i den. Så da Gordon i sin tid ringede til mig for at spørge om emne for dette møde, så spurgte han, om jeg ville være med i et forløb, I åbenbart har her i foråret med søndagens tekst, og den havde jeg måske ikke lige sådan tænkt på, at det var den, jeg ville tage frem, men jeg sagde da ja til Gordon, at jeg gerne vil prædike over søndagens tekst, og derfor er det så Lukas evangeliet kapitel 22, vers 24-32, der skal samle os. Men inden vi kommer så langt, at vi hører teksten, så lad os nok engang forene os i bøn. Herre, vi takker dig for, at du er visdommens Gud. At du er den, der kender alle ting og ved alle ting, også om menneskelivet. Du ved alt om størst og mindst. Og vi beder dig om, Herre, at alt det, der er din viden, må tilflyde os. Og ikke bare nå os gennem ørerne, men må komme ind i os og blive omsat i os. Så det, du har dine planer om med os, må blive fuldbyrdet i og med os. Vi beder om, Herre, at dit ord må nå os også denne eftermiddagsstund. Amen. Og lad os rejse os og høre søndagens tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-32. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde Jesus til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Med dagens evangelietekst befinder vi os tidsmæssigt skærtorsdag aften. Jesus er sammen med disciplene til deres sidste fælles måltid før korsfæstelsen dagen efter. Tidligere i kapitlet hører vi Jesus sige til dem, vers 15, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. Og han fortsætter med at sige vers 16, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Hans tale var klar nok. Det nærmede sig adskillelsens time. Hvad taler man om ved en sådan lejlighed? Hvad prioriterer man? Hvad sindet fyldt af? Man kunne have forestillet sig, at disciplene denne afskedens aften ville have udfoldet al deres opmærksomhed på Jesus og det, der skulle ske med ham inden længe. Men som vi skal se det om lidt, var det noget andet, der optog disciplene. Men inden vi kommer ind på det, skal vi først kort høre en beskrivelse af, hvordan et jødisk påskemåltid traditionelt set i hjemmet egentlig forløb dengang. Og det er nok en lidt mere fyldig oplevelse end noget påskemåltid nogen af os nogensinde har været med til. Dengang foregik det efter et ganske bestemt ritual med i alt 6 elementer. Det begyndte med en takkebøn af husets overhoved. Ved denne lejlighed var det Jesus, der fremsagde bønnen. Derefter drak man den første af 4 kopper fortyndet vin, som hørte med til måltidet. Det næste led i måltidet bestod i, at man spiste bitre urter til minde om det bitre slaveri i Egypten i fordums tid. Og nu skulle så som det tredje element i måltidet en af de spisende, og det var som regel husets søn, hvis der fandtes en sådan i hjemmet, stille følgende spørgsmål. Hvorfor er denne aften forskellig fra alle andre aftener? Og husfaren gav et passende svar på spørgsmålet. Enten vil jeg genfortælle beretningen herom fra 2. Mosebog, eller ved direkte at læse op fra den. 6 af salmerne i det gamle testamente har fået en særlig benævnelse. De kaldes for Hallel. Det betyder lovsang. Vi kender ordet fra Halleluja. Vi udtaler det lidt anderledes, så I kan høre sammenhængen. Hallel. Disse 6 salmer står som salmerne 113-118. Og på dette tidspunkt, fjerde del af måltidet, sang man nu første afsnit af Hallel, det vil sige salme 113 og 114, og derefter blev så den anden kop vin drukket. Så blev for det femte lammet, påskelammet, skåret ud og spist sammen med usyret brød. Og dertil drak man tredje kop vin. Lammet blev spist som et måltid til minde om udfrielsen fra Egypten. Blodet fra lammet skulle familiefaren dengang efter Herrens befaling stryge på dørstolperne og overliggeren til sit hus. Samme nat ville Herren gå gennem Egypten og dræbe alle landets førstefødte. Blodet på israeliternes huse skulle tjene som tegn på, at Herren ikke skulle gå ind her med sin dræbende hånd. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer, havde Herren sagt, 2. Mosebog 12:13. Ordet gå forbi er på hebraisk det samme ord som i vort påske. Påske betyder Herrens forbigang, og det var jo lige lidt tid endnu, før vi skal fejre forbigangsfesten, men vi må da gerne tænke på, at påske er en forbigangsfest, hvor Herren går os forbi og skåner os på grund af blodet og alene på grund af blodet. Dette blod var også afgørende for, at det blev påske for israeliterne dengang. Uden blodet kunne intet som helst redde dem den nat. Men blodet på husene skærmede dem mod Herrens vrede og ødelæggende plage. Som nævnt spiste man usyret brød til kødet. Israeliterne skulle være rejseklar, så de kunne forlade Egypten i selv samme øjeblik. Herren gav signal. Derfor skulle brødet, de spiste, ikke tilberedes på normal vis med gær. Hæveprocessen tog jo tid, og det kunne ikke kombineres med, at man skulle være rede når som helst. Når vi også i dag ved nadverfejringen bruger usyret brød, og ikke for eksempel franskbrød eller rundstykker, skal det jo netop udtrykke og minde os om, at vi skal være rede til opbrud, rede til at møde Herren. Vi spiser som israeliterne hastværkets brød. Og når nu vi har nadver lidt senere, så må du gerne tænke på, at når du står med brødet i hånden, så er det hastværkets brød, du spiser. Et brød, der skal minde dig om, at du skal være rede til opbrud lynsnart. For det er ikke sikkert, at du når at komme hjem fra mødet i dag. Det er der ingen af os, der ved. Herren kan komme igen. Men vi skal spise hastværkets brød som udtryk for, at vi skal være rede til opbrud, når som helst. Sidste og sjette del af måltidsritualet fandt sted efter spisningen af lammet. Så sang man sidste del af Hallel, salmerne 115-118. Og derefter drak man fjerde og sidste kop vin. Vi forstår nok af alt dette, at det var et måltid med et overmåde stærkt åndeligt indhold, hvor Herrens store frelsesgerning med sit folk i tidligere tider var i centrum, og hvor blodet fra lammet blev forkyndt som det helt centrale i forbindelse med folkets redning. Hele påskemåltidet havde et klart sigte, som også kommer stærkt frem i den første af de seks hallelsalmer, man sang ved den lejlighed. Der står nemlig sådan i salme 113, begyndelsen: Halleluja. Lovpris i Herrens tjenere. Lovpris Herrens navn. Lovet være Herren fra nu af og til evig tid. Det var med andre ord altså Herren. Herren. Al opmærksomhed skulle samles om. Hans navn skulle tilbedes og lovsynges. Det understreges også stærkt i indledningsordene til salme 115, hvor der står sådan, ikke os, Herre. Ikke os, men dit navn skal du give ære for din godheds og troskabs skyld. Disciplerne havde under måltidet hørt Jesus tale om, hvad der skulle ske med ham umiddelbart efter. De havde hørt og selv sunget mange gode ord fra skriften. Påskemåltidet dengang var et dybt åndeligt måltid sammen, samtidig med, at man så også fik lidt lammekød i munden. Men det var meget, meget mere end den legemlige føde. Det var fyldt af åndeligt føde, dette påskemåltid. Evangeliets ord om udfrielse gennem tilbageblikket på Israels udgang af Egypten havde stået i centrum under måltidet. Og hvis vi bare plukker nogle enkelte ord ud fra hallelsangene, bliver dette kraftigt understreget. Der står i salme 115, vers 9, Israel, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. Herren husker os og velsigner. Han velsigner dem, der frygter Herren, både små og store. Og i salme 116, vers 5 og 6, lyder det sådan, Herren er nådig og retfærdig, hvor Gud er barmhjertig. Herren vogter de uerfarne. Jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. Og videre i samme salme, vers 15, dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv. I den gamle oversættelse stod der, dyrebart i Herrens øjne er hans frommes død. Og Nikolaj Winther, som jo har været ansat som hebraisk lærer på DBI i mange år, siger, at det er sådan et lidt kryptisk ord, der står på hebraisk her, som man altså åbenbart kan oversætte både som liv eller død. Men det, der siges her, det er, at du er særdeles dyrebar for Herren, hvad enten du lever eller du dør. Dit liv er dyrebart for Herren. Tænk at sidde samtidig med, at man spiser et godt måltid mad og høre sådanne ord. Og lad dem sænke i det indre af en. Så må man da virkelig have det ualmindelig godt, ikke sandt? I salme 118, den sidste af hallelsalmerne, vers 14 og 15, har vi så troens bekendelse på baggrund af Herrens nådefulde indgreb, når der står sådan, Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Og videre står der, der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Og lad os slutte med salme 118, vers 16 og 17. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Der er ikke noget, der er så velsignet, som når Herren løfter sin højre hånd. Løfter den ind over dit liv. I samme øjeblik Herren gør det, så er du et sejrens menneske. For Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, står der videre, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Vi forstår af alle disse ord, at disciplene var udsat for et sandt bombardement af evangeliets velsignede budskab, og måtte det ikke hensætte dem stum af glæde og overvældet af taknemmelighed over alt det, de ejede i troen. De måtte vel sidde med en overstrømmende Jesus-begejstring i deres indre. Tænk, at jeg er så rig. Tænk, hvilken herlighed jeg har fået skænket af noget. Men vi erfarer, at det var noget andet, der optog deres sind. Lukas siger det barsk og usødet i vers 24. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Jesus taler i Johannes evangeliet om, at den alvorligste synd, et menneske kan begå, er vantroens synd. Det ikke at tro på ham. Johannes 16:10. Den synd, der rangerer lige under vantroens synd, hører vi om i dagens tekst. Den hedder selvoptagethed. Det er mig, det drejer sig om. Det er mig, der er vigtig. Det er mig, der er interessant. Jesus skærer torsdag aften sammen med troende mennesker. De havde sunget blandt andet, ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære. Og så kom striden, velsagtens på baggrund af en surmulen i discipleflokken i forbindelse med placeringen under måltidet. For jøderne skulle etiketten være i orden. Man tog det meget højtideligt med at få hver enkelt placeret efter betydning og rang, også når påskemåltidet blev fejret i hjemmene. Æresbordet ved et gæstemåltid for eksempel stod altid i midten og var vendt mod det sted, hvor serveringen kom fra. Ved dette bord lå der aldrig mere end tre gæster. Hæderspladsen var øverst oppe. Var pladsen øverst oppe ved dette bord til højre for verden, der havde sin plads i midten. Sideborene, hvor der kunne være en 6-7 gæster, var mindre fine. Hvem af de 12 var mest berettiget til at sidde ved æresbordet tættest ved Jesus selv? Det har de ikke rigtig kunnet komme til rette med hinanden om. Og selv under måltidet har nogle af dem stadig ikke kunnet forlige sig med den placering, de fik. Og dette forhold bliver så genstand for en strid imellem dem. Vi ser lige lugt ind i den menneskelige skrøbelighed. Disciplene bliver ikke tegnet af evangelisten efter først at være blevet forsynet med sminke, som det for eksempel sker med kunstnere eller når nogen skal optræde på tv. Her bliver det sande menneske skildret i det selvoptagethed og misundelse og i dets tungnemhed over for alt det åndelige, for evangeliet, for Herrens værk og for det, han vil bruge mennesker til. Denne strid var ikke i pagt med Herrens ønsker. Den førte ikke disciplene ud over dem selv, så de kunne leve i tjeneste for andre mennesker og være optaget af at bringe dem evangeliet om frelsen i Jesus. Selvoptagetheden udtrykker jo netop også dette, at tingene og personerne skal tjene mig og mine forhold. Og det var stik imod alt, hvad Jesus i 3 år havde forsøgt at lære disciplene. Og nu, her kort før sin bortgang, må Jesus konstatere, hvor langt hans nærmeste endnu står tilbage i troen og i troens liv. Men det er bemærkelsesværdigt, hvor mild Jesus er i sin bebrejdelse af dem, når han siger, folkenes konger hersker over dem, udøver magt over dem. Sådan skal I ikke være. Og så kommer de vigtige ord i vers 27, hvor Jesus siger, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Tænk, om han ikke havde sagt netop disse ord. Hvor ville disciplene dengang så have været henne? Og hvad med os i dag? Lige efter siger Jesus til dem alle, men henvendt til Peter, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Når man sigtede hveden, gjorde man det for at fjerne de ubrugelige avner, der en tid havde siddet rundt om kornet som en slags beskyttelseslag, men efter at kornet var blevet modnet, skulle avnerne jo simpelthen blæses bort, så der kun var kornet tilbage. Men når sigten kommer i djævelens hænder, går det anderledes for sig. Han sigter nemlig ikke avnerne fra, men kornet. Satan vil gøre krav på os, for at vores tro skal svigte. Ordet svigte på grundteksten betyder egentlig noget, der udslukkes, hentyder til et lys, der brænder ud. Djævelen har sine mange glasklokker, som han forsøger at sætte ned over troens lys, for at vort liv med Jesus skal gå ud og forsvinde. Midt i den åndskamp, vi er plantet i, og som vi ikke selv kan sejre os igennem, på grund af vores syndige skrøbelighed og onde tilbøjeligheder, lyder evangeliets ord med styrke i vers 27, når Jesus siger, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Hvis jeg ikke har Jesus som den, der tjener mig med sin frelse, er jeg i djævelens vold og magt. Kun Jesu tjeneste for mig kan redde mig. Peter sagde lige efter til Jesus i vers 33, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Store ord fra en mand, der ikke var nær så stor, som han på det tidspunkt troede, at han var. Og han måtte efter sin tredobbelte fornægtelse af Jesus kort tid efter erkende, at havde Jesus ikke tjent ham, havde han været fortabt. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, siger Jesus. Jeg bad. Jesu forbøn for os er en vigtig del af evangeliet. Jeg håber, at I har mange forbedere rundt omkring, som rækker hænderne frem mod Gud og beder for jer. Det er en kæmpe velsignelse at have forbedere. Men den vigtigste af alle forbedere, den der betyder allermest, det er Jesus og hans forbøn for os. Jeg bad for dig, Peter, for at din tro ikke skal svigte. Og sådan kunne han sige til hver enkelt af os, der er samlet her i eftermiddag. Jeg beder fremdeles for dig, for at din tro aldrig nogensinde kommer derhen, at den svigter dig. For så er du helt ude i fortabelsens tove. Jesu forbøn for os er en overordentlig vigtig side af evangeliets budskab til os. Og den er det modsatte af selvoptagethed. Den udtrykker hans omsorg for os, at han med kærlig opmærksomhed følger hvert skridt, vi tager. Fastetiden, som vi nu er gået i gang med, hvor vi i de 40 dage op til påske på en særlig måde har til opgave at grunde over og takke for påskens evangelium, er en vigtig periode i en troendes liv. I den uge, vi nu går ind i, vi befinder os jo stadig i begyndelsen af fastetiden, men i den uge, vi nu går ind i, har jeg lyst til at give jer et forslag til, hvad I måske på en særlig måde kunne trække frem fra Guds ord. Måske tre gange om dagen. Hvis man gør det en hel uge, så kan man bibelverset uden ad. Det er nu ikke det, der er det vigtigste, at man kan bibelverset uden ad. Men hvis man så også derefter kan det inden ad, så er det rigtig, rigtig godt. Og i den uge, vi går ind i, så kunne vi måske passende lade en sætning være i centrum for vores tak og lovsang. Jesu ord i vers 27. Sig dem til dig selv flere gange i løbet af ugen, der kommer. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Det er kongernes konge og herrenes herre, der kalder sig din tjener. Og han er der for dig for at tjene. Så rig er du. Jo mere disse ord får indgang i vort hjerte, desto mindre vil tankerne om størst og mindst i de menneskelige relationer fylde os. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Og det videre forløb stadfæstede disse ord, så Paulus kan skrive det så stærkt i Efeserbrevet, kapitel 5, vers 2. Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. Og så kommer det som en gave. Selvhengivelse er det modsatte af selvoptagethed. Selvhengivelsen fører til et liv med Gud i tjeneste for andre. I selvoptagetheden er det mennesker, der skal tjene mig og mine behov. Og i et sådant liv fordunkles evangeliets tjeneste, så vi ikke bliver til gavn for nogen. Ikke os, herre. Ikke os, men dit navn skal du give ære. Salme 115, vers 1. Kun én skal have ære. Når Paulus i 2. Korinterbrev 4 taler om den kristne tjeneste, dens lidelser og dens omkostninger, siger han i vers 15, alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Disciplene havde ondt i hørelsen den skærtorsdag aften for mange år siden. Og nu har jeg været kristen så mange år, så jeg snart ikke kan tælle dem mere. Og jeg har hørt et utal af prædikner. Jeg har læst utrolig mange gode passager i Bibelen gennem årene. Men hvor er jeg i dag? Har ordet fået indgang i mig? Jeg har jo registreret dem, jeg vidste. Men har ordene fået indgang i mig, så de er blevet omsat i mig? Og når man sidder og arbejder med sådan en tekst derhjemme, så bliver man lille og føler, jamen Egon, du er jo ikke engang kommet op i første klasse endnu, du går stadigvæk i børnehaveklasse, og du har været en kristen langt over 50 år. Hvad er det for noget med dig, Egon? Er du ikke kommet længere? Gør Guds ord ikke noget ved dig, Egon? Eller måske sagt på en anden måde, ordet gør jo alt for lidt ved dig, Egon. Disciplene havde ondt i hørelsen den skærtorsdag aften. Jeg kan godt følge dem og må bøje hovedet beskæmmet over, at jeg ligner dem uhyggeligt meget. Disciplene hørte de gode budskaber, men ordene den aften trængte ikke rigtig ind i dem. Og så her til sidst har jeg lyst til at stille os alle sammen et spørgsmål. Kan vi i dag? Kan vi høre på en sådan måde, at vort liv forvandles fra selvoptagethed til selvhengivelse? Hvad er vigtigst for dig? At du fremstår som et menneske? At du fremstår for mennesker som en lysende skikkelse? Eller at Kristus får ære gennem dit liv? Det er et spørgsmål, der er så personligt, at kun du selv kan svare på det. Herre, vi vil takke dig for, at du er iblandt os som den, der tjener. Og dette møde, vi har haft her i eftermiddag, ville være et ligegyldigt møde i åndelig sammenhæng, Herre Jesus, hvis ikke du er iblandt os som den, der tjener. Og giv os, Herre Jesus, at dette budskab, dette storladende evangeliebudskab, må nå helt ind i de inderste kroge af vort liv og fylde os med glæde og sejrsjubel, så vi gerne giver os hen i det korte liv, vi har her på denne jord, så vi tjener andre og dermed er med til at forøge taksigelsen til dit navns ære. Herre, vi må bekende for dig, at vi er frygtelig æresøgende. Og vi trænger til, Herre, gennem evangeliets ord og din tjeneste for os, at blive forvandlet, så det er en helt anden dagsorden, der kommer på tale i vort liv, end at være så optaget af, hvordan det går en selv. Herre, giv os, at vi må give os helt hen i arbejdet for dig. Og vi takker dig for, Herre, at al vor møje i tjenesten ikke er forgæves i dig. Amen. Og så skal vi synge nummer 114. Den kommer sikkert op.